Сіз Қазақстанның музыка мәдениетінің тарихынан сыр шертетін Байса подкастын тыңдап отырсыз. Подкасты Болат Өтемұратов атындағы қордың қолдауымен Бұлбұл студиясы және Батырхан Шөкенов атындағы қор жасады. Байса подкастының екінші маусымында кейіпкерлердің өмір сүрген уақыт контекстін ескере отырып, өмір жолы мен шығармашылығын қарастырамыз. Ең алдымен олардың музыкалық шығармашылығы мен қалдырған мұраларына ерекше тоқталамыз. 5-ші эпизод. Роза Рымбаева туралы 5 баян. Дәрісті өнертану ғылымдарының кандидаты, Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының профессоры Гүлнар Бегалинова жазды. Дәрісті оқыған Бексұлтан Бағытжан.
Қазақ эстрадасы дегенде ойға ең әуелі Қазақстанның халық әртісі Роза Рымбаева оралады. Жастайынан жұлдызы жанып, 50 жылға жуық уақыт бойы жарқырап келеді. Бұл эпизодта кішкентай ауылдан шыққан шынашақтай қыздың Қазақстан мен шетелде үлкен сахнаны қалай бағындырғаны туралы 5 хикаяны әңгімелейміз. Алғашқы хикая. Балалық шағы мен жастық шағы. Роза Рымбаева 1957 жылы 28 қазанда Семейде, қазіргі Абай облысында Жаңғызтөбе темір жол станциясында дүниеге келген. Әкесі Қуаныш темір жолда жұмыс істесе, анасы Айту 8 баланы тәрбиелеп, үй шаруасымен айналысқан. Жас әнші айрықша зор дауысқа ие еді. Роза ерте жастан ән айтуға құштар болды. Бірақ балаларға арналған әндерден көрі бойындағы талантын көрсететін күрделі шығармаларды орындағанды жақсы көретін. Кумирлары Робертино Лоретти, Кола Белди және Галина Нинашева болды. Сондай-ақ музыкамен айналысқан үлкен ағасына да қарап бой түседі. Әлбетте Розаның өзі де кәсіби әнші болуды, үлкен сахнада өнер көрсетуді армандады. Жаңғызтөбе станциясы шағын әрі қаладан қашық орналасқандықтан Роза Қуанышқызы Семейде интернатта оқыды. Сол жерде музыка мектебіне барып, қалалық концерттер мен байқауларда өнер көрсетіп, көркем өнерпаздар қойылымына қатысты. 1975 жылы Роза Алматыда өткен жеңістің 30 жылдығына арналған республикалық көркем өнерпаздар байқауында қазылар алқасын тәнті етті.
Единодушным решением жюри первое место и приз ЦК Комсомола Казахстана присуждается Розе Рымбаевой, Семипалатинская область.
Байқауда ол «Снег седины» әнін орындады. Небәрі 18-дегі жас қыздың әнді өзіне соншалықты сенімді әрі асқан мәнермен орындауы, ал дауысының күшті қанық болуы таңдай қақтырғаны рас. Республикалық Гүлдер жастары эстрадалық ансамблінің жетекшісі Тасқын Оқапов оны осы концертте алғаш рет көреді. Кейін Тасқын Оқапов Роза Рымбаеваның адал серігі, өмірлік жарына айналады. Екінші хикая. Мәңгілік махаббат. Розаны алғаш көрген сол тағдыр шешті байқауда Тасқын Оқаповтың бейнесі залды түсірген оператордың кадрына жазылып қалады. Әнді зейін қойып, шынайы ынтамен тыңдағандықтан ба, камера оның бет-жүзін ұзақ әрі мұқият түсіріп алған. Концерттен кейін ол семейлік жас әншіні Астанаға жұмысқа шақыру үшін Роза Рымбаеваны Гүлдер ансамблінің солисті ретінде ұсынады. Ансамбль бұл идеяны қолдады. Болашақ ерлі-зайыптылар осылайша танысады. Тасқын Оқапов талантты, кәсіби деңгей жоғары музыкант. Ол КСРО-да музыкалық білім беретін ең беделді оқу орындарының бірі Гнесинкада білім алған. Музыкалық училищені тамамдаған соң оған аспирантурада оқуын жалғастыру ұсынылады. Бірақ ол ғылымнан көрі шығармашылық қызметті дұрыс көреді. Сұхбаттарының бірінде ол Розаны оның қалай ән айтқанын көріп, таңғажайып дауысына таң қалған еске алады. Роза кең далада дүниеге келгендіктен даусы осыншалықты кең әрі қанық, өйткені оның әні алты қырдың ар жағынан естілуі керек деп әзілдеген дейді. Бірақ сөзінің жаны бар. Қазақтың дәстүрлі ән мәдениетінде әншінің даусы көбіне кеңістікпен байланыстыра сипатталады. Бұл бір жағынан орындаушының талантын мойындау. Роза Рымбаева бір сұхбатында Тасқынның оған көп нәрсені үйреткенін, елордаға енді табан тіреген 18 жасар қызға оркестрмен өнер көрсету, үлкен сахнада ән айту, гастрольдік сапарларға шығу оңайға тимегенін айтқан еді. Бірақ ол әнге жан тәнімен берілудің маңызын, тыңдарман алдында шынайы болып, бар болмысымен ән салу керегін жақсы білді. Бұл қағидасын әнші әлі күнге бұзған емес. Тасқынның кеңесімен Роза Рымбаева 1977 жылы консерваториядан бөлініп, жеке ғимараты бар дербес оқу орнына айналған театр және өнер институтына оқуға түседі. Қазір бұл оқу орны Жүргенов атындағы өнер академиясы деп аталады. Роза Қуанышқызы музыкалық драма, комедия және кино актерларын дайындайтын факультетке түседі. Мұнда биді, актерлік шеберлік пен пластиканы үйренеді. Бұл қабілеттер эстрадалық әншілер үшін өте маңызды еді. Өйткені үлкен сахна жан жақты дайындықты қажет етті. Ол алғашқы салмақты жетістікке ерте, небәрі 20 жасында қол жеткізді. 1977 жылы әнмен өрілген өмір, «Спесней по жизни» атты бүкіл одақтық телевизиялық байқауға қатысып, Әлия Молдағұловаға арналған Әлия әнін орындайды.
Сейдала Байтереков, стихи Бакира Тажибаева. Алия.
Бұл байқауда Әлия жылдың үздік әні номинациясына ие болады.
Каплю вечного огня возьму в ладонь. Знаю я, что за меня ты шла в огонь. Ты стояла до конца среди свинца, чтоб всегда была ясна моя весна.
Эта песня посвящена герою Советского Союза, комсомолке Алие Молдагуловой.
Да небо суларын сүйіп өскен әсем гүлін құшаққа жиып өскен жиып өскен жиып өскен аққу құстың бейне
Оның салтанатты шеруі осы сәттен басталып, Болгарияда өткен Алтын Орфей халықаралық фестивалінде жалғасып, Роза Рымбаева гран-приді жеңіп алады. Әншінің жеңісі Қазақстанда айтулы оқиға болды. Үлкен қуанышқа айналды. Ал Әлия әні хитке, баға жетпес жауһар туындыға және Қазақстанның материалдық емес ескерткішіне айналды. Кеңес эстрадасы тарихында орыс тілінде жазылмаған туындының бүкіл одақтық даңққа ие болуы сирек кездесетін жағдай. Әлия әні сол жылдардың дыбыс жылнамасына айналған Кругозор журналының 6-шы санына енді. 1978 жылы Московский комсомолец газетінің оқырмандары Роза Рымбаеваны жылдың үздік әншісі деп таныды. Бүгінде Димаш Құдайберген қаншалықты танымал болса, Роза Рымбаеваның да даңқы соншалықты жер жарды. Роза Рымбаеваның алғашқы грампластинкасын 1978 жылы бүкіл одақтық мелодия грамжазба фирмасы басып шығарды. Оған әншінің «Верю я», «Детство», «Снег седины», «Поэзия» әндері енген. Кеңес уақытындағы шығармашылығында Роза Рымбаева сол кездің ең үздік композиторлары Арно Бабаджанян, Алексей Мажуков, Давид Тухманов, Александра Пахмутова мен және басқаларымен жұмыс істеді. Кейбір әндер арнайы Розаның дауысына лайықтап жазылды. Роза Рымбаеваның музыка тілінің әуезді және мәнерлі құралдарының кең көлемде қолдануға мүмкіндік беретін орасан зор дауысы композиторларға еркіндік берді. Олар әдеттегі жаппай ән жазу шеңберінен шықты. Ақын, композитор, әртіс үштігі өзара тығыз байланыс орнатып, музыкалық, поэтикалық және орындаушылық шеберлікті табиғи түрде үйлестіре отырып, нағыз саф, биік өнер туындыларын жасады. Үшінші хикая. Арай ансамблінің бірінші және екінші құрамы. 1979 жылы Тасқын Оқапов Арай ансамблін құруды ұсынды. Оның жалғыз шарты ансамблдің солисі Роза Рымбаева болады. Бұл шарт қабылданады. Ал ансамбль көбіне музыкалық сүйемелдеу қызметін атқарды, ал басты рөл орындаушыға тиесілі болды. Таң алагеуімде рауандап таң атса, кешке күн шуағы шашылып, айналаны ақшам сәулесіне бөлейді. Яғни осы әдемі атмосфералық құбылысты қазақта арай дейді. Жүзінен нұр төгілген жанды да арайлы дейтініміз тегін емес. Яғни ұстамдылық, сабырлылық дегенді де білдіреді. Бұл ансамбльдің атауы да өзіне сай еді. Сахнаға шыға сала ансамбль музыкалық құбылысқа айналып, тез танылып, тыңдарманның ыстық ықыласына бөленді. Роза Қуанышқызының өзі бірде арайды заманауи Қазақстан эстрадасының альма-матері деп атаған еді. Ал мұнымен келіспеске болмайды. Гүлдер және арай ансамбльдері Оқаповтың айрықша мектебінен тәлімін алып, кейін Қазақстанда ғана емес, шет елдерде де танымал болды. Оқапов арай ансамблін халықаралық сахнаға шығара алды. Осылайша музыканттар әлемнің ең беделді концерт алаңдарында қазақ музыка өнерін насихаттады. Олар ел басшылығының рұқсатымен сапарға шығатын. Жоғар жақ та ұжымның таланты мен кәсібилігіне күмән келтірген емес.
Болат Өтемұратов қоры денсаулық, білім және мәдениет салаларындағы жобаларды қолдайды.
Ансамбльдің дамуы екі нақты кезеңнен тұрады. Бірінші кезең 1979 жылдан 1982 жылға дейін. Екінші кезең 1982 жылдан 1987 жылға дейін. Бірінші кезеңде ансамбльде клавишті аспапта Байғали Серкебаев, ал гитарада Болат Сыздықов ойнады. Олардан бөлек, бірінші құрамда музыкалық ортада танымал ағайынды Тахир және Фархат Ибрагимовтер Яков Хан өнер көрсетті. Арай ансамблінің орындаушылық шеберлігінің жоғары болуы ансамбльдің даму жолын айқындаған оның көркемдік жетекшісі, бас дирижері, композиторы Тасқын Оқаповтың көрегендігімен тығыз байланысты екені даусыз. Ол музыкалық идеялардың қозғаушы күшіне айналды. Ансамбльдің жүрегі болды. Әріптестері өз естеліктерінде Оқаповтың талантты дирижер болғанын, симфониялық оркестрге тамаша өңдеу жасап, оны шебер басқара білгенін айтады. Таяқшасын бір сілтегенде музыканттар жатық әрі анық ойнап шығатын деседі. Тасқын Оқапов қазақтың халық әндерін нотаға түсіртіп, оларға заманауи үн беріп өңдеп, оларды мейлінше жарқын, өткір, серпінді әрі терең етті. Әлия, Атамекен, Наурыз Думан әндері соның дәлелі. 1982 жылы ансамбль ыдыраған кезде Роза Рымбаеваның ұсынысымен дәл осы атаумен жаңа ансамбль құрылып, оны Байғали Серкебаев басқарды. Жаңа құрамға бірінші құрамның гитаристі Болат Сыздықов, бас гитарада ойнаған Владимир Миклошич, вокалист Наджип Вильданов, саксофон мен үрмелі аспаптарда ойнаған Батырхан Шөкенов және барабаншы Сағнай Абдулин кірді. Арай сүйемелдеу қызметінен бөлек өздері концерттерде ойнайтын төл аспаптық бағдарламасымен жұмыс істеді. Музыканттарға шығармашылық еркіндік берілді және жақсы музыкалық жабдықтармен қамтылды. Осы екеуі олардың дыбыстық және стильдік тәжірибелеріне негіз болды. Музыканттар ән жазуға кірісті. Олардың фольклорды заманауи формалармен және көркемдік құралдармен үйлестіру әрекеті жемісін берді. Ал нәтижесінде Роза Рымбаева джаз-рок әншісі ретінде де танылды.
Умолкли звуки, погасли на сцене огни, занавесник, старик и скрипка, у рампы остались одни, и как былые дни, молча в этом зале пустом. Вспоминаю вдвоем.
Ансамбль музыканттары қазақ әуенінің ерекшеліктерін үйлесімге толы джаз музыкасының саналуандылығымен, әрі роктың ырғақты динамикасымен үйлестіруге тырысып, әр орындаушы шығармашылыққа, импровизацияға ерік беріп, шығарманың аспаптық бөлігіне баса назар аударды. 1987 жылы Арай ансамблі ыдырап, сүйемелдеуші ұжым ретінде Рымбаева мен бірлескен жұмысын тоқтатты. Біраз уақыттан кейін Алмата студио деген атаумен қайтадан дербес топ ретінде тізе қосты. Роза Рымбаеваның Арай ансамбліндегі шығармашылық кезеңіне баға бере отырып, бұл әншінің де топ музыканттарының да дамуына айрықша маңызды кезең болды деп айта аламыз. Топ жетекшісі де, әнші де, музыканттар да бір-біріне бойларында тұнып жатқан шығармашылық әлеуетті ашуға, тыңдарманның сүйіспеншілігіне ие болуға көмектесіп, отандық эстрада өнері тарихында өшпес із қалдырды. Төртінші хикая. Өмірде адалдықты серік еткен. Роза Рымбаева өзінің еңбек жолында бірнеше рет қайырымдылық концерттер беріп, соның ішінде туған жері Семейдің дамуына да қол ұшын созды. Оның шығармашылығы туған жермен байланысты. Әншінің репертуарындағы ең жарқын әндердің бірі ядролық қаруға қарсы қозғалыстың әнұранына айналған Семей полигонындағы ядролық сынақтан зардап шеккен халықтың қасіретін бейнелейтін Төлеген Мұхамметжановтың «Заман ай» әні.
Ұлдарымның қайда кеткен қорығы, қыздарымның қайда кеткен бұрымы, мейірімге сарықтырған заман ай, заман ай, заман ай, туған жерді тұнығы. Қайран әлем, қайран жерем, қорбайғанай, жұбаттың ә,
Өнерде жүргеніне 40 жыл толуына орай ұйымдастырылған іс-шаралар аясында Рымбаева командасымен «Ертеңіме сенемін» атты ауқымды гастрольдік турлар жасады. Бұл турда тыңдарман алдында өнер көрсету үшін ол автобуспен шалғай жатқан ауылдарға сапарлады. Әншінің өзі Қытайға концертпен бармақ болғанда ұшақтың ұзақ уақыт бойы кешіктірілгенін еске алады. Ақыры концерт 4 сағатқа кеш басталды. Жоспар бойынша кешкі 7-де өнер көрсетудің орнына Роза Рымбаева сахнаға түнгі 11-де шығады. Осы уақыт бойы көрермен тарамай, залда тапжылмай отырған екен. Әнші концерт залына көк тайғақ, қарлы боранға қарамастан жетеді. Мен келдім де көліктен шыға сала жолай күртемді шешіп, бірден сахнаға шықтым. Бетімде грим де, үстімде концерттік көйлегім де жоқ, джинсымен шықтым. Көрермендерге менің сахнада ән салғаныма 40 жыл болды. Кем дегенде 400 көлегім бар екен білесіздер ғой, дедім. Олар шат-шадыман мәз болды. Көзіме жас тығылып көрермендерге қарадым. Осыншалық төзімділік пен махаббат. Енді көлектің не керегі бар? Мен әрқашан сахнаны таңдадым, деп әнші сол концертті еске алады. Көрерменге деген адалдығы мен өз ісіне шын берілгендігі әртіс ретінде де, адам ретінде де Роза Рымбаеваны елден ерекшелеп тұрады. 5-ші хикая. Роза Рымбаеваны не үшін жақсы көреміз? 20-шы ғасырдың екінші жартысы Қазақстанда көптеген музыкалық жанрдың, соның ішінде эстрадалық музыканың, әсіресе әннің өркендеп дамуымен байланысты. Бұл сөз жоқ хас таланттың бойындағы бар өнерін көрсететін сәтті уақыт әрі тамаша мүмкіндік еді. Атап өтерлігі, Роза Рымбаева орындаған әндердің бәрі бірден танымал болып, хитке айналатын. Керемет вокалдық қабілеті мен нәзік дүниетанымы арқылы тыңдарманға әннің әуезді сұлулығы мен терең мағынасын дәл жеткізетін. Рымбаева, Сейдулла Байтереков, Әсет Бейсеуов, Талғат және Қайсар Сарбаевтар, Иран Ғайып, Ренат Гайсин, Сәтжан Шамиев және басқа да композиторлармен көп жұмыс істеді. Әншінің репертуарында лирикалық, патриоттық, отбасылық тұрмыстық әндер, музыка туралы әндер, өмір туралы толғаулар, маңызды даталар мен жыл мезгілдеріне арналған 500 ән бар. Өнертану ғылымдарының докторы, профессор Елизавета Уварова Рымбаеваның шығармашылық жолын бағамдай отырып, оның шығармашылық мәнері қайталанбас ерекше. Вокалдың шебері ретінде ол төл орындау бояуында дәстүрді заманауилықпен үйлестіре отырып, біз классикалық эстрада деп атайтын жанр бағытына жатқызады. Ол әнді тыңдарманның рухани өмірінің бір бөлігіне айналдырады. Роза Рымбаеваға таңғажайып байыптылық, тазалық тән. Оның артында тамаша актерлік талант пен темперамент жатыр. Ән халықтың жаны деген сөз бар. Бірақ ең әуелі ән оны тыңдарманға ұсынатын адамның жаны. Роза Рымбаеваның жаны сұлу, мейірімді, деп жазады. Роза Рымбаеваның репертуары өте бай. Онда халық әндерінен бастап, заманауи эстрада мен романстарға дейін бар. Әнші төл өнерімізді әлемге лайықты танытып жүрген қазақ мәдениетінің жарқын өкілі. Оны қазақ эстрадасының примадоннасы, Қазақстанның алтын дауысы, Орталық Азияның бұлбұлы деп тегін атамаса керек.
Сіз Роза Рымбаеваның өмірі мен өнер жолы туралы эпизодты тыңдадыңыз. Келесі эпизодта біз дастархан басында әндету мәдениетінің Қазақстанда қалай қалыптасқаны туралы айтамыз. Жаңа эпизодтарды жіберіп алмас үшін подкастымызға жазылыңыз. Егер эпизод көңіліңізден шықса, бағалауыңызды немесе пікір жазуыңызды өтініп сұраймыз. Бұл Байса подкасты туралы барынша көбірек адамның білуіне көмектеседі. Байса туралы толығырақ біздің әлеуметтік желілерімізден біле аласыз. Сілтемені инфобоксқа қалдырамыз. Біз подкасттың екінші маусымын Easy студиясында жаздық және Easy-лік достарымызға зор алғыс айтамыз. Байса подкастын дайындауға атсалысқандар. Подкасттың редакторы және продюсері Айсұлу Тойшыбекова. Продюсердің көмекшісі Айдана Султан. Қазақ тілді мәтіндердің редакторы Кәмшат Әбдірайым. Подкасттың қазақ тіліндегі редакторы Айкүміс Сексенбаева. Ғылыми кеңесші Раушан Жұманиязова. Дыбыс режиссері Дәуіт Жантасов. Композитор Эмиль Досов. Мұқаба дизайнері Гүлдана Тауасар. Баяндаушылар Айғаным Рамазан және Айсұлу Тойшыбекова. Дыбыстаушы Сәлім Балғазин және Айғаным Рамазан. Мәтіндерді қазақ тіліне аударған Фридрих Шегіртке.